В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Що було б з євро, якби Греція збанкрутувала?
Тепер греки повинні зробити надзвичайні зусилля, аби оздоровити свої державні фінанси, скоротити дефіцит та борги. З іншого боку, Міжнародний валютний фонд та Єврокомісія мають ретельно стежити за виконанням греками всіх зобов'язань.
На парламентських виборах в Угорщині перемогли правоцентристи.
Шановні пані і панове, я з радістю оголошую, що підйом на вершину гори без кисневого балону відбувся. Угорська громадянська партія разом з Народно-християнським союзом здобули 68% парламентських мандатів.
А в Білорусі відбулися вибори до місцевих рад за радянським зразком. Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Україна розраховує на продовження співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо будівництва об'єкту укриття на Чорнобильській атомній електростанції. Як повідомляє прес-служба президента, про це Віктор Янукович заявив на зустрічі з президентом ЄБРР Томасом Міровим. Також сьогодні, відвідуючи Чорнобильську АЕС, Віктор Янукович заявив.
Безумовно, головною загрозою є і буде ще багато часу. Четвертий енергоблок. І до тих пір, поки ми не побудуємо саркофаг, який буде його закривати і захищати навколишнє середовище, це питання, як кажуть, буде загрозливим стояти не тільки для України, а я вважаю і для великої території, яка навколо України. Це Європа, і Росія, і Білорусь.
Заявив Віктор Янукович. На АЧС прогнозують запровадження в експлуатацію нового укриття над четвертим енергоблоком до 2014 року. Сьогодні річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні увечері очікується робочий візит прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна до України. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що прибуття російського прем'єра до аеропорту Бориспіль планувалося на 18:50 за Києвом. Однак, за останніми повідомленнями, російський прем'єр спізнюється щонайменше на годину. У прес-службі Кабміну Радіо Свобода повідомили, що візит російського прем'єра до України буде одноденним. Однак темп переговорів не уточнили. Через планований візит Державна автомобільна інспекція в Києві рекомендує водіям утриматися від поїздок до центру міста орієнтовно до 9:30 вечора. За даними ДАІ, Путін буде зустрічатися з українською владою в приміщенні Кабінету міністрів на вулиці Інститутській і в адміністрації президента на вулиці Банковій. Володимир Путін планував зустрітися з українським колегою Миколою Азаровим і президентом Віктором Януковичем. Напередодні з'явилася інформація, що російський лідер мав зустрітися із Юлією Тимошенко. Однак, за словами прес-секретаря колишнього прем'єра, така зустріч не планується. В українському домі сьогодні розпочав роботу четвертий міжнародний форум «Європа-Україна». Його мета – через дискусії та діалог наблизити Україну до Європи, а Європу до України. Серед цьогорічних очікуваних гостей – президент та прем'єр-міністр України. Організували форум Міжнародний фонд «Єдиний світ Україна» та Польський інститут східноєвропейських досліджень. Крім дискусії, форум має і інформативну функцію. На думку посла Польщі в Україні Яцика Ключковського, форум має вплинути на імідж України в Європі.
Ми б хотіли, щоб в Польщі і в Європі, тому що там будуть представники також інших країн, не тільки членів Європейського Союзу, щоб краще розуміли, що відбувається зараз в Україні, а також, щоб українці, українські експерти, українські бізнесмени, українські політики, вони зрозуміли, що саме Європа знає про Україну, що бажає від України.
Заявив посол Польщі в Україні. Брат-близнюк загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом президента Польщі Леха Качинського Ярослав буде балотуватися на посаду президента Польщі. Державна телеграфна агенція Польщі ПАП повідомляє, що Ярослав Качинський представлятиме на запланованих на 20 червня дострокових президентських виборах партію «Право і справедливість». Качинським, якому 60 років, був у 2006-2007 роках прем'єр-міністром. Основним суперником Ярослава Качинського на виборах президента є кандидат від правлячої в Польщі партії «Громадянська платформа» Броніслав Комаровський. Людмило?
Дякую. Про актуальні події у світі розповіла Людмила Ванник. В ефірі «Європейська свобода». Через три тижні Греція має сплатити іноземним банкам-позичальникам борг у розмірі 8 мільярдів євро. Проте держава, що тривалий час приховувала справжній стан своєї економіки, таких грошей не має. Тому Афіни звернулись з проханням до Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду надати їм обіцяну фінансову допомогу. Тим часом в європейських країнах множаться сумніви. Чимало держав цього монетарного союзу тільки-но почали оговтуватися після світової фінансової рецесії. Тому знайти зайві кошти справа непроста. До того ж, побоюються, що після греків з'являться інші держави Єврозони, які теж проситимуть порятунку. Чи могли б країни зони євро для наочності залишити греків на узбіччі та просто відмовити їм у наданні допомоги? Про це ми говоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єремітцею.
Ось уже півроку, як Греція стоїть перед складною дилемою – або оголосити себе банкрутом, або ж позичити грошей та, економлячи на всьому, хоч трохи скоротити свій державний борг. А він вже набагато перевищив її річний національний прибуток. Допомагати грекам зголосилися решта країн Єврозони та Міжнародний валютний фонд. Проте Німеччина, найбільший вкладник у порятунок Греції, все ще вагається. Як і іншим європейським державам, їй надто складно змиритися з тим, що до і після вступу до Єврозони у Афінах фальсифікували дані про стан грецьких державних рахунків. Проте рятувати, вочевидь, таки доведеться. Інакше інвестори втратять довіру до всіх країн Єврозони, бо не будуть впевнені у поверненні своїх вкладів. З іншого боку, банкрутство Греції означало б крах багатьох ланок європейської банківської системи. Як твердять експерти, це призвело б до ланцюгової реакції, подібної до тієї, яку викликала фатальна відмова Сполучених Штатів рятувати свій банк Lehman Brothers, що, зрештою, порушило всю систему світових фінансів.
А чи не стане цей перший порятунок країни Єврозони сигналом і для інших держав, що входять до неї, але також мають значні борги та послаблені кризою державні бюджети?
Саме це і поставило багатьох європейських політичних лідерів у скрутне становище, адже після греків допомогу можуть попросити й інші, скажімо, ірландці чи португальці, яким теж не можна позаздрити. Саме тому минулотижневе прохання Афін про надання їм фінансової допомоги знову супроводжується сумнівами та вимогами переконливих гарантій. Навіть Франція, що донині була доволі поблажливою щодо грецьких проблем, нині зайняла значно жорсткішу позицію, говорить французький міністр економіки Крістін Лагард.
Греція після аналізу її економічного стану та втрати довіри до тих даних, що тривалий час надходили з Афін, опинилась перед величезними труднощами. Євро теж у небезпеці. Тепер, з одного боку, греки повинні зробити надзвичайні зусилля, аби оздоровити свої державні фінанси, скоротити дефіцит та борги. З іншого боку, Міжнародний валютний фонд та Єврокомісія мають ретельно стежити за виконанням греками всіх зобов'язань, коли діятиме наш план допомоги. За таких умов ми відновимо стабільність євро, а це в інтересах кожної країни Єврозони.
Зауважує французький міністр. А тим часом 19 травня – останній день, коли Афіни мають виплатити 8 мільярдів євро іноземним банкам-позичальникам. Тому без європейської та міжнародної допомоги Греція не зможе обійтися.
Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єремітця про те, як Європа і міжнародна спільнота рятує Грецію від банкрутства.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Минулої неділі Європа позначилась президентськими виборами в Австрії та парламентськими в Угорщині. В Австрії перемогу здобув чинний лідер країни, соціал-демократ Гайнц Фішер.
За нього свої голоси віддали 79% виборців. Другий тур парламентських виборів в Угорщині завершився перемогою правоцентристського блоку громадянської партії «Фідес» та християнських демократів. Ці два об'єднання здобули 68% парламентських мандатів, що дає їм змогу формувати не лише урядову більшість, а й мати 2/3 голосів при ухваленні законів. Докладніше про вибори в Угорщині розповідає Василь Плоскіна.
Правоцентристи практично не мали конкуренції у другому турі виборів. У 57 виборчих округах, де відбулося повторне голосування виборців, 53 мандати здобули кандидати від Фідес та християнських демократів. У новому складі Національної асамблеї Угорщини правоцентристи матимуть 263 місця, за ними йдуть соціалісти – 59 місць. 47 мандатів отримали праворадикали, а депутати партії екополітики, які є новачками у політичному житті країни, здобули 16 місць. Єдиним незалежним депутатом став мер невеликого міста Еделеня Оскар Молнар, який здобув прихильність електорату завдяки расистським висловлюванням. Пізно вночі у неділю в історичному центрі Будапешта на площі Марти Вереша панувало велике піднесення серед людей, що зібралися підтримати правоцентристів. Уболівальники консерваторів на радощах постійно перекрикували Віктора Орбана, голову партії Фідес і майбутнього главу угорського уряду. Але він таки зумів докричатися до присутніх.
Шановні пані і панове, я з радістю оголошую, що підйом на вершину гори без кисневого балону відбувся. Угорська громадянська партія разом з Народно-християнським союзом здобули 68% парламентських мандатів. Сьогодні Угорщина підтвердила свої демократичні зобов'язання, своє місце в Європі та Євросоюзі. Подяка за це всім співвітчизникам.
Партії, що перемогли на виборах в усіх регіонах країни, обіцяють створити уряд, який буде працювати на засадах консерватизму, національної ідеї, в дусі християнських цінностей і ведучи постійний діалог з громадянським суспільством. Керівник канцелярії майбутнього кабінету міністрів Пейтер Сіярто пояснює це так.
Виборці проголосували за створення нової суспільної моделі, відкинувши стару. Її суть за останні 8 років полягала в тому, що олігархи, відповідальні за стан справ в Україні, ухвалювали урядові рішення з урахуванням своїх приватних інтересів, зловживаючи владою.
Правоцентристи обіцяють скасувати низку законів, ухвалених попереднім урядом щодо економії державних коштів у соціальній сфері, медицині та освіті. Водночас консерватори планують зменшити оподаткування громадян, приборкати корупцію і скоротити бюрократичний апарат. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А у Білорусі минулої неділі відбулися вибори до місцевих рад. До дільниць прийшло майже 80% виборців, внесених до списків для голосування. Перед виборами одна частина опозиційних партій закликала своїх кандидатів бойкотувати кампанію з огляду на недемократичні умови. Друга частина опозиції вирішила не знімати кандидатів з перегонів. Хто ж мав рацію? Про підсумки білоруських виборів ми говоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Валерію, чи вже відомо, хто переміг на цих виборах і чи увійшла опозиція до місцевих рад?
Знаєте, і ті опозиційні партії, що бойкотували, і ті, що брали участь у місцевих виборах, мають дуже подібні результати – близько нуля депутатських мандатів. Загалом, за попередніми підсумками, вся білоруська опозиція має менше 10 мандатів депутатів районних та сільських рад із 21 тисячі. До обласних рад та до Мінської міської ради опозиція не потрапила взагалі, і це вже не вперше. Це є особливістю демократії по-білоруськи, коли депутатів обирають лише з числа прибічників чинної влади. Ще Сталін якось сказав, неважливо, як голосують, важливо, як рахують. Опозицію в Білорусі до підрахунку голосів не допустили, до складу дільничних комісій її представники не потрапили. А перемогли у цих виборах ті, кого висунула влада. Це переважно різні чиновники та начальники. Взагалі ця виборча кампанія в Білорусі була нецікавою, непомітною в суспільстві, 90% округів були безальтернативними, тобто мали по одному кандидату.
Відомо, що одночасно з Білоруссю вибори проходили в Австрії та Угорщині, але там явка виборців була майже вдвічі менша, ніж у Білорусі, де голосувало близько 80% громадян. Чим, на вашу думку, пояснюється така активність, якщо вибори були мало цікавими?
Голова центру Бережкому Білорусі Лідія Ярмошина на це запитання відповіла так: рости й рости ще європейському електоратові до нашого рівня. Опозиція ж вважає ці цифри штучними. Зокрема, масовість досягається за рахунок так званого дострокового голосування, коли громадян закликають або навіть примушують проголосувати протягом 5 днів перед виборами. Це явна маніпуляція. Цього разу владі вдалося привести на дільниці третину виборців – студентів, солдат, мешканців гуртожитків. Проконтролювати, що робили з їх бюлетенями в ніч перед виборами, неможливо. Опозиція вважає саме дострокове голосування головним джерелом фальсифікацій. Висновок політологів такий: вибори в Білорусі стали тим, чим вони були в СРСР – інструментом маніпуляції владою та громадською думкою.
Валерію, а наскільки реальними взагалі є повноваження місцевих рад у Білорусі?
Дуже ясно на це питання відповів вчора сам президент Білорусі Олександр Лукашенко. Після голосування на дільниці він сказав, що місцеві ради в Білорусі – це лише представницькі органи влади. Вони не формують місцеві виконкоми, не призначають голів виконавчої влади. Господарями в своїх регіонах вони не будуть, так вчора заявив пан Лукашенко. В Білорусі немає місцевого самоврядування, є призначена президентом виконавча вертикаль влади. І від місцевих рад, як і в часі СРСР, в Білорусі мало що залежить.
Кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Каліновський про білоруські вибори до місцевих рад.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Навіщо Росії південний потік після газових угод з Україною?
У світлі нещодавніх домовленостей між Москвою і Києвом у газовій та інших сферах не лише південний потік стає недоречним, але й північний так само починає втрачати комерційний сенс.
Паспорти іноземних держав у руках українців – це загроза національній безпеці чи крок до Європи?
Румунський паспорт на сьогоднішній день дає людині, яка її володіє, право працювати в будь-якій країні Євросоюзу. Тебе люба фірма візьме, українська чи яка, на роботу, бо той директор фірми не має морок із візами.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світові видання наголошують, що сенсаційне продовження російської військової присутності в Україні, купленої за, так би мовити, дешевший газ, зв'язує Києву руки у його самостійності і підбурює українську опозицію. Оглядачі не виключають, що скоро в Севастополі стане на рейд куплений Росією у Франції потужний десантний корабель «Містраль» та інші модерні морські військові судна Москви. Про це та інше в огляді світової преси від Василя Зілгалова.
Польська «Речь Посполіта» та британська «Індепендент» майже в один голос інформують про наростання хвилі недоволення в Україні та вуличні протести в Києві, Львові проти харківських угод між президентами Росії і України, коли український президент сенсаційно продовжив договір оренди для російської військово-морської бази Севастополі до 2042 року. Газети зауважують, що нові прояви вуличного невдоволення громадян в Україні очікуються у вівторок, коли влада Януковича спробує ратифікувати в парламенті згадані харківські домовленості з Росією, котрі опозиція характеризує не інакше, як зрадою національних інтересів України. Чеська ДНЕС інформує, що минулої суботи російський прем'єр Путін і австрійський канцлер Вернер Файман підписали угоду про спільну участь у будівництві нового газогону «Південний потік», який планують як альтернативу транзитові російського газу до Європи через Україну. Водночас український президент Янукович після підписання у Харкові з Дмитром Медведєвим угоди про зменшення ціни на російський газ і здачу довгострокового оренду Росії Севастополя заспокоював українців, що Росія нібито відмовиться від будівництва свого обхідного для України південного газогону. Російська «Независима газета» стверджує, що Янукович і Медведєв готуються у травні до підписання нового сенсаційного пакету угод між Москвою і Києвом. І тому сьогодні увечері прибуває до Києва російський прем'єр Володимир Путін, який хоче закріпити те, що підписали президенти двох країн у Харкові. «Независима газета» довідалася також, що нібито Кремль і Янукович вже домовилися про спільні внутрішні територіальні води в Чорному морі, як колись за часів Радянського Союзу. Московське видання також наголошує, що офіційно про причини приїзду Путіна до Києва нічого не відомо, хоча, між іншим, засекреченість українсько-російських переговорів вже стала нормою. Газета також звертає увагу на слова українського прем'єра Миколи Азарова, що до сьогодні ні Росія, ні Європа не гарантують Україні збільшення транзиту російського газу через Україну. Тим часом президент Янукович вже пообіцяв українцям про таку перспективу після харківського турне. Вплова Wall Street Journal наголошує, що Росія самостверджується у ближньому зарубіжжі, і тут співпали дві події: продовження оренди російської військово-морської бази в Севастополі та купівля Росією французьких потужних десантних та авіаносних кораблів класу «Містраль». Експерти вже зауважували, що один з таких кораблів Росія планує розмістити в Севастополі разом з новими підводними човнами і новими стратегічними ракетами. Wall Street Journal також наголошує, що особливі дрижаки викликали ці інформації у регіоні і насамперед у президента Грузії Саакашвілі, частина території якої до сьогодні під контролем російських військ. Газета також відзначає, що Росія має шанс нині чогось досягнути і в Киргизстані, і в регіоні в цілому, коли тут відсутній інший гравець. Wall Street Journal стверджує на завершення, що відсутній гравець – це Обама, який зосередився на перезавантаженні з Росією, тоді як Грузія та й інші вразливі нестійкі демократії в регіоні закликають Америку захистити їх від зростаючого натиску з боку Кремля. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Росія і Австрія домовилися про будівництво газогону «Південний потік», що зв'яже Росію та європейські країни і пройде в обхід України по дну Чорного моря. Але багато експертів запитує, навіщо? Про те, чому виникає таке запитання, розповідає Марія Щур.
У суботу під час візиту російського прем'єр-міністра Володимира Путіна до Відня було підписано угоду про участь Австрії у будівництві газогону «Південний потік». Таким чином Австрія стала сьомою і останньою країною Південної та Центральної Європи, яка домовилася з російською компанією «Газпром» про умови побудови російського газогону. Раніше брати участь у прокладанні 900-кілометрового газогону погодилися Болгарія, Греція, Угорщина, Сербія, Хорватія та Словенія. На спільній прес-конференції з австрійським канцлером Вернером Файманом Володимир Путін наголосив, що Австрія в результаті отримає на 2 мільярди кубометрів більше газу з Росії. Проте експерти ставлять питання не лише про те, чи потрібні Австрії, яка і так залежить на 60% від російського газу, додаткові поставки з Росії, але й про те, як Австрія зуміє поєднати свою участь у двох конкуруючих проєктах. Адже австрійський концерн ОМФАО, в якому австрійський уряд має третину, а «Газпром» – 3% акцій, є серед ключових учасників газогону «Набуко», який має нести Каспійський газ до Європи в обхід Росії. У зв'язку з цим професор політології з університету Інсбруку Герхард Мангот говорить, що суботня домовленість ще не означає, що Австрія дійсно погодилася вкладати гроші в російський проєкт.
Угода створює юридичні рамки, які передбачають появу спільних підприємств між «Газпромом» та національними енергетичними компаніями для того, щоб здійснювати керівництво та оперативний контроль за відповідними ділянками газогону. Але це ще не означає, що буде ухвалено інвестиційне рішення.
die Investitionsentscheidung fallen kann.
Австрійський політолог вказує на те, що ціна проекту виглядає непомірно високою у порівнянні з альтернативою. За оцінками, Південний потік коштуватиме близько 25 мільярдів євро чи 33 мільярдів доларів. Тоді як за незрівнянно меншу суму 1-2 мільярди доларів можна модернізувати українську газотранспортну систему, яка зможе перекачувати таку ж кількість газу. У світлі нещодавніх домовленостей між Москвою і Києвом у газовій та інших сферах, експерти наголошують на тому, що не лише Південний потік стає недоречним, але й Північний так само починає втрачати комерційний сенс. Російський аналітик Дмитро Лутягін з інвестиційної компанії «Велес Капітал» говорить в інтерв'ю газеті «Ру», що Росія сильно переоцінює потреби Європи у російському газі. Після того, як Росія збільшить поставки у Європу на 55 мільйонів кубометрів через Північний потік, ще 63 мільйони кубів Південного потоку Європі можуть бути взагалі непотрібні, підсумовує російський експерт. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Сотні тисяч українців мають паспорти іноземних держав. Через це, стверджують експерти, виникає загроза національним інтересам України. Щоправда, є науковці, які переконують, подвійне громадянство стирає кордони між державами. Особливо це відчувається в Закарпатті, яка межує з чотирма країнами Європейського Союзу. Кому вигідно мати два паспорти? Наскільки явище поширене і чим воно загрожує державі? Про це Надія Петрів із Закарпаття.
Українцеві з паспортом Румунії, Угорщини чи Словаччини можна спокійно пересуватися всією Європою. Це найважливіший позитив від отримання іноземного документу. Але в цьому випадку головне – надійно заховати український паспорт. А ще з європейськими паспортами зручно освіту здобувати європейську. Про ще один плюс від наявності паспорта іноземної держави в українській кишені розказує Юрій, мешканець села Солотвино Тячівського району, де компактно проживає румунська нацменшина.
Румунський паспорт на сьогоднішній день дає людині, яка її володіє, право працювати в будь-якій країні Євросоюзу. Тебе люба фірма візьме, українська чи яка, на роботу, бо той директор фірми не має мороки з візами.
З'ясувати, скільки ж закарпатців мають паспорти іноземних держав, нереально. Представники румунських національних культурних товариств кажуть, всього відсотків 10 закарпатських румунів мають паспорти Румунії. Експерти заперечують, має такий документ практично кожна доросла працездатна людина, а це відсотків 70 румунів. Мають паспорти етнічної батьківщини закарпатські угорці. Хоча серед останніх більше поширені документи, що засвідчують статус закордонного угорця. Усі ці посвідки – ніщо інше, як спроба знівелювати кордони між Україною та Європою, каже кандидат соціологічних наук, викладач Ужгородського національного університету Федір Шандор.
Це не є страшно, це є чистий, простий прагматизм. Використовувати те, що сприяє зменшенню кордонів або взагалі їх руйнації. При наявності модюрів і гозолувань або румунських паспортів, або словацьких чи польських закордонних паспортів, це руйнується кордон. Це є позитивно з точки зору налагодження соціоекономічних моментів.
До соціологів апелюють науковці. Директор регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у місті Ужгороді Світлана Мітряєва стверджує, через наявність іноземних паспортів в українців виникає загроза національним інтересам України.
Ситуація така, що для того, щоб реагувати на ці речі, треба перш за все мати чітке законодавство. Так, Конституція України забороняє подвійне громадянство, але, на жаль, ні в кримінальному, ні в адміністративному кодексі України немає чітких визначень щодо цієї проблеми.
Проблема іноземних паспортів в українців актуальна не лише для Закарпаття. Так кажуть експерти і наводять такі дані. У Криму понад 100 тисяч українців мають ще й паспорти Росії. На Львівщині та Волині десятки тисяч громадян володіють паспортами Польщі. Спеціалісти наголошують, головне у цьому випадку, аби подібні речі не стали приводом для висування територіальних претензій або конфліктів на кшталт позаторічніх російсько-грузинських. З Ужгорода для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Romik is leány, vigyél át a Dunán, a Dunán, a Dunán, vigyél át a Dunán. Ha átviszel a Dunán, megcsókollak a partján, a partján, a partján, megcsókollak a partján. Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, soha nincs jó idő, mindig el. настоящих разрешит.
Це була передача «Європейська свобода». У ній серед іншого ви почули. Що було б з євро, якби Греція збанкрутувала?
Тепер греки повинні зробити надзвичайні зусилля, аби оздоровити свої державні фінанси, скоротити дефіцит та борги. З іншого боку, Міжнародний валютний фонд та Єврокомісія мають ретельно стежити за виконанням греками всіх зобов'язань.
У Білорусі відбулися вибори до місцевих рад за радянським зразком. А на парламентських виборах в Угорщині перемогли правоцентристи.
Шановні пані і панове, я з радістю оголошую, що підйом на вершину гори без кисневого балону відбувся. Угорська громадянська партія разом з Народно-християнським союзом здобули 68% парламентських мандатів.
Передачу вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі у Європейській свободі. На все добре.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Говорить Радіо «Свобода» у Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Випуск новин. Більше ніж 40 громадських організацій України висловили протест проти продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території Криму. Про це йдеться у заяві відповідальних громадян України, оприлюднені сьогодні молодіжними громадськими організаціями. Представники українських неурядових організацій повідомляють про намір підтримати опозицію і взяти участь в акціях протесту перед будівлею Верховної Ради у вівторок 27 квітня. Цього дня парламент планує провести ратифікацію підписаної в Харкові угоди. Росія не зволікатиме з реалізацією великих інфраструктурних проєктів у галузі енергетики, зокрема і в зв'язку з ситуацією в Україні, заявив російський прем'єр Володимир Путін після церемонії підписання документів зі своїм італійським колегою Сільвіо Берлусконі. Ми підписали договори з Україною і гарантували на 10 років постачання вуглеводнів через території цієї країни, заявив Путін. За його словами, було збережено не лише контракт на постачання сировини для українських споживачів, а й, що найголовніше, для європейців, ми зберегли транзитний контракт на найближче десятиріччя про постачання сировини до Європи через території України. Сьогодні ввечері російський прем'єр має прибути з візитом до України. У Києві він планує зустрітися зі своїм колегою Миколою Азаровим та президентом України Віктором Януковичем.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Франції Ніколя Саркозі і голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу закликали швидко і рішуче пресікати всі спекуляції в зв'язку з фінансовою кризою в Греції. В ході робочого обіду в Парижі Саркозі та Барозу погодилися з необхідністю негайно стабілізувати ситуацію в Єврозоні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вірить в ефективність переговорів Міжнародного валютного фонду та ЄС із Грецією. Раніше сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле виступив проти виділення фінансової допомоги Афінам до тих пір, поки вони не представлять чіткого плану скорочення свого бюджетного дефіциту. Американський сенатор Бенджамін Кардін, який очолює Гельсінську комісію Конгресу США, запропонував ввести заборону на отримання американської візи відносно 60 провідних російських чиновників, які, на його думку, несуть відповідальність за загибель у слідчому ізоляторі юриста Сергія Магніцького в Росії. Лист із відповідною пропозицією сенатор надіслав держсекретареві США Гіларі Клінтон. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. Це були новини Радіо Свобода, які підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Сьогодні понеділок, 26 квітня. В ефірі передача «Свобода сьогодні», а в студії я, Мар'яна Драч. Російський прем'єр Володимир Путін їде до Києва, з чим пов'язана його п'ята зустріч з українським колегою від приходу нової української влади.
Тот ров, который был выкопан между двумя нашими государствами, будет закопан, и мосты дружбы будут между нашими странами.
24-ті роковини Чорнобильської трагедії. Чи є альтернатива мирному атому?
Ніхто не знає з вчених, що буде з атомними відходами через 10-100 років.
Чорнобильський туризм, що приваблює у зоні.
Виглядає дуже депресивно, особливо парк розваг. Він ніколи так і не прислужився людині. Дітям довелося залишити свій дім, і тут ніхто ніколи не грався. Сумно.
І про це на початку програми. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні ввечері російський прем'єр Володимир Путін має приїхати до Києва. У ці хвилини його літак мав би приземлитися в аеропорту Бориспіль. Під час візиту Володимир Путін планує зустрітися зі своїм українським колегою Миколою Азаровим, а також з президентом України Віктором Януковичем. Напередодні з'явилася інформація, що російський лідер також має побачитися з Юлією Тимошенко. Втім, за словами прес-секретаря колишнього прем'єра, такі переговори не заплановані. Офіційної інформації щодо мети приїзду Путіна немає. На думку ж експертів, головними темами переговорів стане Чорноморський флот, атомна енергетика та авіабудування. Подробиці в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Ситуація в Україні не дозволяє затягувати із реалізацією енергетичних проєктів. Таку заяву російський прем'єр Володимир Путін зробив в Італії за кілька годин до запланованого прильоту у Київ. В Україні йде внутрішньополітична боротьба навколо харківських домовленостей. Деякі представники опозиції вже заявили, що у разі приходу до влади вони зруйнують їх, зазначив російський прем'єр, наголосивши, що саме через це не слід затягувати із великими інфраструктурними проєктами, які підвищують енергетичну безпеку у Європі. Що стане головною темою нинішніх переговорів у прес-службі українського Кабміну, не повідомляють. Утім, як заявляли російські політики, Микола Азаров та Володимир Путін мають обговорити деталі харківських домовленостей президентів щодо продовження базування російського Чорноморського флоту у Криму, а також співпрацю у сфері авіабудування та ядерної енергетики. Нинішній візит Володимира Путіна до України насамперед демонструє зміну Україною геополітичного курсу, говорить Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Андрій Шкіль. Окрім цього, зазначає він, прем'єри мають завершити питання, які лишилися за рамками харківських домовленостей президентів.
Вже Володимир Путін для того, щоб парафувати ті угоди, які лишилися за рамками Чорноморського флоту, це віддача Росії українського авіапрому, ядерної енергетики, це виключне постачання тільки російського пального, тільки російського твелу, викидання з українського ринку американської компанії Westinghouse і добудова двох ядерних реакторів в Хмельницькому і в Рівному.
Однопартійці ж президента та прем'єра уникають конкретики щодо мети візиту російського прем'єра. Володимир Путін їде в Україну задля налагоджування мостів дружби, говорить Радіо Свобода, представник партії регіонів Михайло Чечетов.
Той рів, який був викопаний між двома нашими країнами, буде закопаний. І мости дружби будуть і в прямому, і в переносному сенсі. У прямому маю на увазі Керченський міст, який з'єднає Керч з Кубанню. Дружні відносини будуть налагоджені у всіх сферах: гуманітарній, соціально-економічній, фінансовій. Такі активні кроки Віктора Януковича конвертуються в отримання великих економічних та фінансових дивідендів для країни.
Від візиту Володимира Путіна не варто очікувати гучних заяв, вважають експерти, оскільки усі домовленості підписуватимуть президенти під час зустрічі у травні. А приїзд Путіна, на думку політолога Костя Бондаренка, пов'язаний із бажанням якомога швидше завершити домовленості з Україною.
Путін виступає вже як людина, від якої залежить втілення цих домовленостей. Він не хотів би, щоб домовленості затягувалися. Також, крім всього іншого, він хотів би, щоб, очевидно, пошвидше було ратифіковано усі угоди, які було підписано у Харкові, з тим, щоб можна було б знати, які напрямки розвивати, які залишити на потім.
У вівторок у Верховній Раді має відбутися голосування щодо ратифікації домовленостей президентів Януковича та Медведєва про продовження базування у Криму російського Чорноморського флоту. Проти цього виступає опозиція і обіцяє зірвати голосування. Проте, зазначають експерти, зважаючи на неузгодженість дій опозиції, у більшості сьогодні є шанси ратифікувати харківські домовленості. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Україні сьогодні згадують жертв Чорнобильської аварії, яка сколихнула світ 24 роки тому. Тоді в результаті аварії з уражених районів України, Білорусі і Росії евакували понад 300 тисяч осіб. Тисячі людей досі потерпають від руйнівних наслідків радіації. Президент України Віктор Янукович, відвідуючи Чорнобильську АЕС сьогодні, заявив, що четвертий блок і далі є загрозою для Європи.
І до тих пір, поки ми не побудуємо саркофаг, який буде його закривати і захищати навколишнє середовище, це питання, як кажуть, буде загрозливим стояти не тільки для України, а я вважаю, і для великої території, яка навколо України. Це Європа, і Росія, і Білорусь.
Головною метою чинної влади Віктор Янукович назвав завершення робіт на об'єкті «Укриття». Для цього Україні бракує 400 мільйонів євро. Наступного року Україна хоче зібрати міжнародний саміт, присвячений Чорнобильській проблематиці. Екологи тим часом стверджують, що не лише закрита Чорнобильська атомна, але й усі 5 українських АЕС загрожують довкіллю. Натомість прихильники розвитку атому переконують, альтернативи немає, мовляв, АЕС незамінні, бо виробляють половину всієї української електроенергії. Наскільки ж атомні електростанції безпечні для довкілля? Про це кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Україна є одним зі світових лідерів за розвитком атомної енергетики. На українських АЕС установлені 15 реакторів. Більше, ніж в Україні, працює АЕС лише у США, Франції, Японії та Росії. За енергетичною стратегією, затвердженою урядом, у наступні два десятиліття в Україні планують побудувати ще півтора десятка реакторів. Щороку на українських АЕС трапляється до 30 нестандартних ситуацій, наполягає еколог Олексій Пасюк.
Наприклад, час від часу треба перевірити, чи працює захисне обладнання. Включають, а воно не працює. Це означає, що якщо ця загроза станеться, то обладнання, яке має цю проблему вирішене, не спрацює.
Зі свого боку, Сергій Божко, заступник голови Держкомітету атомного регулювання, підтверджує, нестандартні ситуації бувають. Хоча в цілому становище залишається під контролем. Загрози аварії рівня Чорнобильської не було і близько.
Так, дійсно, бувають нестандартні ситуації. Вони зараз нас називаються порушеннями в роботі.
Проблема не лише в самих АЕС, стверджують екологи. Щороку кожна українська атомна станція виробляє понад 100 тисяч тонн радіоактивних відходів. Навіть якщо зупинити всі 15 блоків на українських АЕС, цих відходів так просто не позбудешся. Їх доводиться зберігати у розрахованих на 50 років сховищах. Вони, як і АЕС, взагалі все одно несуть загрозу довкіллю, зазначає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Ніхто не знає з вчених, що буде з атомними відходами через 10-100 років. Навіть якщо немає ніяких вибухів, як на Чорнобильській АЕС, з АЕС різними шляхами у навколишнє природне середовище попадає радіоактивні елементи.
Протягом року українські АЕС виробляють у середньому електроенергії на 1 мільярд гривень. За прогнозами експертів, у наступні 20 років споживання електроенергії в Україні зросте удвічі. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку, чи повинна Україна далі розвивати атомну енергетику?
Звичайно, ну тому що це найбільш економна станція. Хоча це небезпечно, звичайно, але технології йдуть наперед.
Певно, варто. Ну, тому що вона економна. Чорнобиль – то помилка вчених. Наша трагедія.
Я думаю, що є альтернатива. Наприклад, вітряки, повітряна енергетика, сонячні батареї, наприклад, в Єгипті, вони ставляться на дахах будівель. Там майже відсутня атомна енергетика. Це лише Франція зараз лідер атомної енергетики. Вона економна, проте вона небезпечна.
Ні, взагалі ці всі відходи ядерні і таке інше. Якщо добре ще подумати в інший бік, то можна її цілком замінити якимись натуральнішими способами видобування енергії, мені здається. Починаючи від спалення соломи і кізяку, всякого сміття іншого. Вчені вже напрацювали багато чого, просто це невигідно компаніям, які працюють на атомній енергетиці.
Ні. З однієї сторони, мабуть, потрібно, а з другої це небезпечно. Переважає небезпека все ж таки.
І це був голос перехожих на Хрещатику. На вашій хвилі Радіо Свобода. Хоча Чорнобиль у світі асоціюється з катастрофою, радіацією та небезпекою, потік туристів у зону відчуження зростає. Так, у 2009 році відвідуваність зони зросла на чверть порівняно з попереднім роком. Чому люди їдуть туди із різних куточків планети? Відповідь на це запитання шукала наша колега Ірина Туз, яка побувала у Чорнобилі з групою іноземних туристів. Ось що там вона побачила і почула.
now. You can now be in the western direction.
Дозиметр у руках гіда зашкалює. Машина із іноземними відвідувачами приїздить смугу радіаційного забруднення. І хоча така ситуація виникає лише один раз за цілий день, проведений у зоні, це нагадує туристам, де вони знаходяться. Заїхавши у 30-кілометрову зону відчуження, один із учасників групи виймає із сумки печиво та цукерки. Але супроводжуючий Максим Кригін відразу ж попереджає – їсти зась. Причина проста – на руках можуть бути радіоактивні частинки. Ви ж не хочете, щоб вони потрапили у ваш організм, каже він. Серед інших правил безпеки заборонено торкатись будівель чи рослинності, ступати на мох, ходити лише по асфальту, бо дороги очищувалися від радіації, а мох навпаки її акумулює. Також не можна сідати чи класти речі на землю і жодних сувенірів на пам'ять. 30 кілометрів довкола зруйнованого 4-го реактору Чорнобильської АЕС – одне із найекзотичніших туристичних місць на планеті, пояснює супроводжувач груп Максим Кригін.
У нас немає такого як туристи, у нас є різні категорії відвідувачів. Ми працюємо з відвідувачами. В першу чергу з журналістами, з професіоналами, які знімають передачі, фільми, роблять фотографами. Якщо ми вільні від таких відвідувачів, ми працюємо з відвідувачами, які мають приватний інтерес подивитися, що тут робиться.
Айлін Ляфонтейн із Сполучених Штатів Америки. Найбільше її вразив парк розваг у місті Прип'ять. Його мали відкрити у травні 86-го, але трагедія сталася місяцем раніше. Розмовляю із Айлін поруч із жовтим чортовим колесом.
Виглядає дуже депресивно, особливо парк розваг. Він ніколи так і не прислужився людині. Дітям довелося залишити свій дім, і тут ніхто ніколи не грався. Сумно.
Стандартна програма включає відвідання міста Чорнобиль, який знаходиться за 18 кілометрів від реактора. Потім оглядини покинутого міста Прип'ять. Максим Кригін показує чотирьом іноземцям центр міста, парк розваг, школу та басейн. Туристи ще просять зайти до житлового будинку. Далі під'їзд в притул до 4-го реактору ЧАЕС і повернення у Чорнобиль на обід. Рівно о 17-й годині група туристів має залишити зону. Задоволення побачити Чорнобиль, Прип'ять та атомну електростанцію не з дешевих. 800 гривень коштує місце у Ікарусі, а за індивідуальний тур треба буде викласти на 1000 гривень більше. Ірина Туз, Радіо Свобода.
Відеосюжети з цієї подорожі Ірини Туз до Чорнобиля ви також зможете переглянути на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Чи має бути героєм України поет Василь Стус? Львівська громадська організація має свої аргументи проти.
Адвокат Дмитро Годимов повідомив Радіо Свобода, що громадська організація «Гармонія і порядок» подає позови до Львівського суду, щоб привернути увагу як до абсурдності українського судочинства, так і ситуації, яка склалася із присвоєнням нагород державі.
На зустріч Росії у Києві відкрили інститут організації договору колективної безпеки, який очолив один з урядовців. Філологи оцінили вивіски на вулицях Дніпропетровська.
Дуже багато русизмів. Зустрічаються пунктуаційні, коли в назві елементарно не розставляються розділові знаки.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Громадська організація «Гармонія і порядок» підготувала позови у Львівський адміністративний апеляційний суд про скасування звання Героїв України 18 особам. Серед них поет Василь Стус, радянський воїн Олексій Берест, який у 1945 році підняв червоний прапор над Рейхстагом, учасниця антифашистського підпілля у Києві Тетяна Маркус, чорнобильці-пожежники. Це реакція на рішення донецьких адміністративних судів, які раніше цього місяця скасували звання героїв двом діячам українського визвольного руху – Степану Бандері і Романові Шухевичу. З подробицями зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Адвокат Дмитро Годимо повідомив Радіо Свобода, що громадська організація «Гармонія і порядок» подає позови до Львівського суду, щоб привернути увагу як до абсурдності українського судочинства, так і ситуації, яка склалася із присвоєнням нагород державі. Адже якщо виходити з логіки донецьких судів, які у квітні позбавили лідера ОУН Степана Бандеру і головнокомандувача УПА Романа Шухевича звання Героя України через те, що вони не були громадянами України, то і президент Леонід Кучма, і президент Віктор Ющенко удостоїли високих звань 18 осіб, які теж не були громадянами України. За словами Дмитра Годими, суди у Донецьку дотрималися закону про державні нагороди, але відкинули вимоги Кодексу адміністративного судочинства, задовольнивши позов особи, тобто донецького професора, чиї права, свободи, інтереси не порушувалися скасованим указом президента. За оцінкою львівського юриста, який наголосив, що їхня громадська організація не має жодного відношення до політичних партій, рішення б суду могло бути законним, якщо б позивачем виступили діючий президент чи його попередник, чи рідні Бандери або Шухевича.
Ми маємо отримати фактично результат аналогічний. Якщо ми аналогічний результат до Донецького не отримуємо, то це свідчить просто про те, що там ті рішення, вони все-таки мали політичний відтінок.
Подібні аргументи висуває і права партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода». У Донецький адміністративний окружний суд надійшов позов від Луганського осередку свободівців про позбавлення звання Героя України Олексія Береста, який 30 квітня 1945-го підняв червоний прапор над Рейхстагом. Відповідний указ видав у 2005-му президент Віктор Ющенко. Позивач вказує у заяві на те, що Олексій Берест не був громадянином України, так само, як і Степан Бандера і Роман Шухевич, адже лейтенант помер у 1970 році в Росії, задовго до проголошення незалежності України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні у Києві відкрилося українське представництво Інституту організації договору колективної безпеки. Під час презентації представництва його голова, міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов, запевнив, що інститут дбатиме передовсім про багатовекторну політику України. Натомість експерти вбачають в цій ініціативі передовсім політичне зближення з Росією. На відкритті представництва побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Організація договору про колективну безпеку, створена у 1992 році і за задумом Росії, мала стати гідною альтернативою НАТО. Проте з того часу до неї приєдналися лише країни пострадянського табору – Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан та Узбекистан. Україна ж пропозицію вступити до ОДКБ відхилила. Проте сьогодні час переглянути цю ситуацію, заявив на презентації представництва Інституту ОДКБ в Україні директор Інституту Олександр Воробйов.
Цель деятельности института – это проведение исследований о роли и месте организации договора коллективной безопасности.
Мета деятельности института – дослідження роли та місця ОДКБ у сучасному світі. Він ініціює інтеграцію держав до ОДКБ. Сподівається, що з появою українського представництва інституту відносини України з Росією стануть ще кращими, і воно стане майданчиком, який допоможе доносити до суспільства ідеї про те, як жити в нашому спільному просторі.
Донести ідеї о том, як жити в нашому общем пространстві.
Співробітництво з ОДКБ означатиме для України інтеграцію до світових систем безпеки, розвиток військово-промислового комплексу та запозичення передового досвіду, зазначив голова представництва Інституту ОДКБ в Україні, міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов. Але при цьому, на його думку, Україна забезпечить багатовекторність своєї безпекової політики.
Є НАТО і здійснюється співпраця з НАТО, є ОДКБ. На часі співпраця по певних програмах із ОДКБ. Будуть інші форми міжнародної безпеки, і ми також там будемо брати участь. Ні для кого не секрет, що НАТО і ОДКБ, і між ними будуть підписані документи про співпрацю.
Інтеграція до ОДКБ – це вчорашній день для України. Переконаний колишній міністр закордонних справ, а нині голова парламентського комітету з євроінтеграції Борис Тарасюк.
Що може дати Україні ОДКБ? Немає доданої вартості в цій інституції. Вона носить риси геополітичного проєкту, вигідного для Кремля. Ну хіба можна порівняти ефективність співпраці України з НАТО? Тому що НАТО допомагає Україні фінансово для того, щоб наші військові брали участь в операціях конкретних по підтриманню миру в світі.
Погоджується з цим і голова Центру геополітичних проблем Чорноморського регіону НОМОС Сергій Кулик.
Ніякого позитиву навіть для нинішніх членів ОДКБ ця організація не приносить. Я думаю, що не принесе і Україні. Взяти хоча б останні події в Киргизстані, який являється членом ОДКБ, і ніхто там і пальцем не поворухнув для того, щоб якось стабілізувати цю ситуацію.
Загалом українські експерти вважають вступ України до ОДКБ малоймовірним, оскільки нова влада проголосила курс на позаблоковий статус держави. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Духовні лідери з 30 держав світу обговорять в столиці Азербайджану Баку проблеми глобалізації, питання екуманізму і ролі релігій у житті народів. Сам релігійний форум відкривається завтра, а сьогодні деякі з головних його учасників вже зустрілися, щоб попередньо обговорити проблему Нагірного Карабаху між азербайджанцями та вірменами. З подробицями Василь Зілгалов.
На релігійний форум до Баку приїхали відомі діячі католицької, православних, різноманітних мусульманських конфесій. Серед них кардинал Жан-Луї Торан, який відповідає у Ватикані за міжнародний діалог. Російський патріарх Кирило, вірменський католікос-патріарх Гарегін II, глава мусульман Азербайджану Аллах Шокюр Пашазаде, мусульманські діячі з Туреччини, Сирії та інших країн. Азербайджанський президент Ільхам Алієв висловив у зверненні до учасників цього форуму сподівання, що Баку стане центром діалогу між релігіями.
Азербайджан, Європа, Азія.
Азербайджан – природний міст між Європою і Азією. Представники різних релігій і націй жили разом в Азербайджані впродовж століть. Я сподіваюся, що прийде той день, коли Баку буде визнаний столицею європейської культури. І це буде вкладом у розвиток взаємин Азербайджану з християнами і мусульманами.
Глава мусульман Азербайджану Аллах Шокюр Пашазаде, католікос-патріарх вірмен Гарегін II і патріарх Російської православної церкви Кирило провели тристоронню зустріч у Баку, де обговорили в понеділок проблему Нагірного Карабаху, який під час війни між Азербайджаном та Вірменією перейшов у 94-му році під контроль Єревана. Туреччина та Вірменія підписали у минулому році угоду про встановлення дипломатичних стосунків та відкриття кордонів між двома країнами, але із-за труднощів з Нагірним Карабахом ця угода до сьогодні не ратифікована на Вірменію. Тому під час зустрічі релігійних лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії у понеділок у Баку сторони дійшли згоди, що ця територіальна проблема має бути вирішена лише мирним шляхом. Напередодні цього релігійного форуму в Азербайджані низка міжнародних правозахисних організацій, а також Держдепартамент Сполучених Штатів Америки у своєму березневому звіті критикують владу президента Ільхана Алієва за придушення релігійних свобод в країні. Йдеться про утиски в Азербайджані незареєстрованих ісламських організацій, дивання свідків Єгови і багатьох протестантських церков. Окремі релігійні діячі були побиті азербайджанською поліцією під час акцій протесту та заарештовані. Сьогодні влада в Баку розігнала пікет опозиційного блоку «Свобода». Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
Дніпропетровські філологи стомилися від безграмотності на вулицях. Серед написів рекламних плакатів, білбордів, вивісок, якими майорить місто, фахівці з української мови бачать безліч помилок. Щоб показати мешканцям міста найкричучіші, видали спеціальний збірник з фотографіями неправильних і недолугих назв, а також з поясненнями, як правильно. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Чому піцерія пишеться з однієї «ц»? Чому правильно більярд через м'який знак? Які є безграмотні та кумедні назви у місті? Про все це можна дізнатися із нового посібника «Писемне слово на вулицях Дніпропетровська». Його уклали і видали філологи Дніпропетровського національного університету. Вони вже давно обурюються безграмотністю рекламістів. Серед творців посібника Ірина Попова, декан факультету української філології Національного університету. Вона має цілу колекцію помилок із вивісок та табличок. Тут і вулиця Героїв Сталінграду, і лікарня імені Мечнікова, і парфюм. Київ мерія, говорить Ірина Попова.
Дуже багато русизмів. Зустрічаються пунктуаційні, коли в назві елементарно не розставляються розділові знаки.
Іноді, каже Ірина Попова, просто диву даєшся. У гонитві за яскравою назвою бізнесмени не помічають її недоречності в конкретних умовах або певного асоціативного ряду, який назва може викликати. Так, один із овочевих магазинів у Дніпропетровську зветься «Твій стиль». Назва аптеки – «Ренесанс», туристичної агенції – «Колумб». Це той, що плив до Індії, а приплив в Америку, пропонує із ним подорожувати. Між тим, на вулицях Дніпропетровська не так вже й багато людей, які звертають увагу на написи.
Саме безкарність породжує таке ставлення до мови. З цим треба боротись мовою грошей. Якщо будуть штрафи за помилки.
Збірку мовленнєвих помилок з вулиць Дніпропетровська видали невеликим накладом. Друк подібних посібників планують продовжити, адже матеріалу не меншає. Наразі ж на допомогу рекламістам філологи створили ще й гарячу телефонну лінію. Тут можна отримати консультацію, як пишеться те чи інше слово українською. За останнім переписом населення понад 2/3 мешканців Дніпропетровська вважають себе українцями. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Це все, що ми встигли розповісти сьогодні в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Слухайте наші програми і ввечері, і вранці.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Aichi Radio Europa Libera.
Injo Radio i Ozodi.
Transmisija programu RVE.
Klausoties Radio Brīvā Eiropa.
Udo Azatlık Navasi.
Tanışır Azatlık Radios.
Yepliyer Azatlık Radio.
Говорит Radio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Yedirun Azatlık Radio Gayana.
Azatlık Radiosidan gapiramiz.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Svosos Europos Radio.
Jeste na valnite na Radio Svobodna Evropa.
Efir Radio Svoboda.
Efirda Azatlık Radio.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.